Değerli dinleyenler, programımızın konağı Azərbaycan Respublikasının İrandakı sabiq səfiri, tarixçi alim Nəsib Nəsibli ilə İran-Azərbaycan münasibətlərini danışacaq. Nəsib bəy, keçən 30 ildə İran-Azərbaycan münasibətlərinin gedişatını bir tərəfə qoyaq. Hazırki gərginlikləri bu keçən 30 il münasibətlərin gedişatının içində necə dəyərləndirirsiniz?
Rıza Bey, sizə də, sizin radionun o dinləyicilərinə də salam olsun.
Sağ olun.
İki dövlət arasında, qonşu dövlət arasında gərginlik faktdır və dövlət başçıları, rəsmi şəxslər arasında bir-birini ittiham eləyən biz bəyanatların, açıqlamaların şahidi oluruq və gündəmi zəbt eləyən əsas məsələdir. Amma məsələ bugünlük deyil. Məsələnin çox qədim bir tarixi var. Çox qədimə inməyək, orta əsrlərə inməyək, İran-Turan məsələsinə də inməyək, ən azından son 30 ilə bir baxaq. Bəzi adamlar deyirlər ki, bu məsələ müvəqqəti bir məsələdir və bir müddətdən sonra əlbəttə ki, bu gərginlik qalxacaq. Doğrudur, bu gərginlik həmişə elə bu səviyyədə davam eləyə bilməz. Amma məsələ bundadır ki, bu sistematik ya da sistemli ziddiyyətlərin əlamətidir. İzah edeyim, son 30 ildə mütəmadi olaraq iki ölkə arasında münasibətlər gərginləşmiş, soyumuş, bəzən də isti bir hava əsməyə başlamış. Xatırlayaq, 91-dən sonraki dönəmdə Azərbaycan Respublikasının müstəqil olması, müstəqil bir dövlətin, özdə Azərbaycan adlı bir dövlətin ortaya çıxmasından İran məmnun deyildi. Bunun altını cızaraq deyim. Çünki əsas ziddiyyət də buradadır. Arazın şimalında eyni adlı bir ölkənin və bir millətin olması, özü də güneydə məzlum şəraitdə olan bir millətin olması İran tərəfindən xoş qarşılanmadı. Və Azərbaycan Respublikasına münasibətdə xüsusi bir siyasət uygulamağa başladılar, tətbiq etməyə başladılar. Bu da Azərbaycan Respublikasının güclənməsinə, onun ayağa durmasına mümkün qədər, əlindən gəldiyi qədər imkan verməmək. Bu da əsas faktor olaraq Qarabağ problemidir. Məhz ona görə də İran İslam Cumhuriyyəti həmişə Ermənistanın arxasında durdu. 90-cı illərdə bu neft məsələsindən bağlı, bu əsrin müqaviləsi dediyimiz 94-cü ildə imzalanan, o müqavilədə İranın yer ala bilməməsi İran tərəfini çox qəzəbləndirmişdi və iki dövlət arasında krizin yaranmasına səbəb oldu. Ondan sonra 97-ci ildə Azərbaycan İslam Partiyası deyilən bir qurumun İranın xeyrinə casusluq etmək məsələsi iki dövlət arasında gərginliyin yaranmasına səbəb oldu. 2000-ci ildə bu yenə də bu alov neft yatağı üzrə, daha doğrusu o məsələdən İranın qəzəblənməsi və Azərbaycanın hava sərhədlərinin pozulması məsələsi yadımızdadır. Ondan sonra da bu gərginlik gah artmış, gah azalmış. Ona görə biz deyirik ki, bu münasibətlər dövlətin başında duran şəxslərin və onun yürütdüyü siyasətdən asılı deyil. Ruhani mi olsun? Ya indiki daha sərt bir mövqeyindən seçilən bir adam mı olsun? Ya deyək ki, Elçi bəy mi olsun, Heydər Əliyev mi, ya İlham Əliyev mi olsun Azərbaycanın başında? Bunun münasibətlərin xarakterinə təsiri azdır. Və burada bir geopolitik bir düyün var. Bu düyünü həll etmək də çox çətindir.
Yəni, Nəsib bəy, İran-Azərbaycan arasındakı problemlər, yəni küllərin altında olan bir oddur, bu zaman-zaman bəlli olayların
közərir,
fonunda bəli. Üzə çıxır, elə mi deyirsiniz?
Bəli, bəli. Bir zamanlar hətta Elçi bəy ittiham elədilər ki, Elçi bəy bu iki ölkə arasında münasibətlərin pozulmasının əsas müsəbbibidir, əsas səbəbkarıdır. Yanlışdır. Çünki ondan sonra da dediyim kimi Heydər Əliyev və İlham Əliyev dönəmində də münasibətlər pozuldu. Ya dedilər ki, bu Əhmədinəşad dönəmində bir cür münasibətdir, ruhani dönəmdə yanlışdır. Gördüyümüz kimi bu münasibətlər şəxslərdən asılı deyil və sistemik bir xarakter daşıyır. Söylədiyim kimi, əgər eyni adlı bir ölkənin bir büyük bir hissesinin, Azerbaycan adlı bir ülkenin büyük bir hissesinin İran İslam Cumhuriyeti serhatları dahilinde olmasaydı, orada bir mezlum Türk milleti olmasaydı, münasibetler elbette ki başka bir mecrada inkişaf ederdi. Ama o münasibetlerin bir normallaşması için bu köklü problemin, hayati problemin, her iki devlet için özde bu hayati problemler sırasında, çünkü bu Azerbaycan Respublikası anlaşılandı. İran tarafı da Kuzey Azerbaycan arazinin şimal hissesinde müstəqil bir devletin olmasını, Azerbaycan adında olmasını özünün tehlikesizlik problemi, hatta hayati tehlikesizlik problemi hesap edir.
Nəsib bəy, indi biz son həftələrdə gündəmə gələn məsələlər haqqında danışsaq, İran tərəfi Azərbaycan-İsrail münasibətlərini özünə milli təhlükəsizlik məsələsi hesab eləyir. Zəngəzur dəhlizi məsələsindən narahat olduğunu dilə gətirir. Bir də deyir, sərhədlərin dəyişdirilməsini istəmirik, o çox açıqlanmır dəqiq olaraq nə demək istəyir. Türkiyənin bölgədəki nüfuzunun artmasından da narahatdır, amma bu çox dilə gətirilmir. Bunların hamısına baxanda siz İranın gündəmə gətirdiyi məsələlər, qayğılar arasında hansıları rasional qayğı kimi görürsünüz?
Hamısını səbəb olaraq göstərə bilərik, sıralaya bilərik. Önəminə görə bəlkə də o sıralamanı biraz dəyişdirmək olar. Amma İran tərəfi bunu özünün təhlükəsizliyi üçün bir amil hesab eləyirsə, bunu biz əlbəttə ki bir fakt olaraq qeyd etmək zorundayıq. Çünki İranın təhlükəsizlik məsələsini onun başında duran o şəxslər müəyyən eləyir. Məsələ ondadır ki, bu ideolojik bir dövlətdir. Müsəlman aləminin, Şiyə özü də onun qisminin o himayəçisi kimi özünü aparır və daha doğrusu belə deyək, özünü qələmə verir. Amma bir dövlət olaraq pragmatik bir siyasət yürüdür. Yəni, Şiyə dünyasının himayəçisi olan bir dövlət Ermənistanla stratejik əlaqələr qurur. Eyni zamanda deyir ki, siz Azərbaycan Respublikası olaraq İsraillə yaxşı münasibət qura bilməzsiniz. Bu yenə də Azərbaycan Respublikasının müstəqil varlığını qəbul etməmək deməkdir. Bu da uluslararası ilişkilər tərəfdən yanaşsaq qəbul edilən bir hal deyil. Azərbaycan Respublikası müstəqil bir dövlətdir və o xarici siyasətini müəyyən etməsi, onun istiqamətlərini müəyyən etməsi onun müstəsna haqqıdır. Azərbaycan Respublikası İsrail və Türkiyə ilə və yaxud da yerini dəyişdirsək Türkiyə və İsrail ilə münasibətlərin genişlətməyə nəinki haqqı çatır, həm də onun buna ehtiyacı var. Gəldik Zəngəzur bu koridoru ya dəhlizi məsələsinə. İranlının da burada hesabları var. Baxın, Zəngəzur koridoru tərk Türk dünyasının parçalanması, bölünməsi amili deyil, həm də bildiyimiz kimi Azərbaycanı bölür. Yəni Naxçıvanla Azərbaycanın əsas torpaqları arasında bir paz olaraq o zamanlar, yəni 20-ci illərdə bu bolşevik rejimi onu yaratdı. Azərbaycanın ən yumşaq yerlərindən birisi, geopolitik problemlərindən birisi də bu pazın olmasıdır. Yəni Naxçıvanla quru əlaqələrin belə bir şəraitdə olmamasıdır. Və burada çox incə bir məqam var. İran tərəfi bilir ki, Rusiyanın nəzarəti altında olsa belə Zəngəzur koridorunun işləməsi Azərbaycan Respublikasının əl qolunun açılmasına səbəb olacaq. Yəni nə olacaq? Bugünə qədər Azərbaycan Respublikası rəhbərliyi İranı yanına almağı həmişə tərcih etmiş. İranla o münasibətlərin gərginləşməsində maraqlı olmadığını həmişə bildirmiş, göstərmiş. Həmişə bu İran İslam Cumhuriyyətinə o ünvanlanmış bəyanatlarında isti bir ruh görünürdü. Amma baxın, Zəngəzur koridorunun işləməyə başlaması artıq Azərbaycan Cumhuriyyətinin İrandan asıllığının ləğvi deməkdir. İran da bunu hesaplayır.
Yani siz İran'ın burada kaygılanmasını bir rasyonel bakış kimi görürsünüz?
Rıza Bey, rasyonel deyende neyi nəzərdə tutursunuz?
İran'ın öz mənfəətləri baxımından təbii ki.
İran İslam Respublikası'nın maraqlarına uyğun olmayan bir hal sayırlar. Ama Bu heç də o demək deyil ki, Azərbaycan Respublikasının maraqları ilə İran İslam Respublikasının maraqları həmişə üst-üstə düşməlidir. Burası Azərbaycan Respublikasıdır, müstəqil bir dövlətdir və maraqlarına uyğun olan bütün o məsələlərin həllində müstəqildir, suverendir.
Bir də Nəsib bəy, siz işarə elədiniz, dediniz İran İslam Respublikası ideoloji bir dövlətdir. Amma müxalif qruplar da aşağı yuxarı hakimiyyətlə eyni dili danışırlar Azərbaycan məsələsində.
Çox doğru. Təbliğat məsələsində özəlliklə daxilə yönəlmiş təbliğatda İran özünü ideolojik bir dövlət olaraq qələmə verir. Yəni dediyim bu müsəlman dünyasının müdafiəçisi, şiə dünyasının himayəçisi filan kimi qələmə verir. Amma xarici siyasətini əgər biz diqqətlə araşdırmış olsaq, görürük ki, burada ideologiya deyil, dövlət siyasəti, özdə onların anladığı şəkildə dövlət siyasətinin mahiyyəti önəmlidir. Yəni, tam bir dünyavi dövlətin pragmatik siyasətinə uyğun gəlir.
Nəsib bəy, İranın bu sərt açıqlamaları, indi həm Türkiyə tərəfindən, həm Azərbaycan tərəfindən açıqlamalara baxanda Cənubi Qafqazda neçə tərəfli iş birliyi platformlarından söz edirlər, neçə tərəfli ticari anlaşmalardan söz edirlər, İranı da dəvət edirlər buna qatılsın. İran bu sərt açıqlamalarla oradan daha çox pay qoparma hədəfi varmı?
İran elə bir dövlətdir ki, onun sərt bəyanatlarıyla siyasi addımları həmişə üst-üstə düşmür. Yəni, özəlliklə Sepahın o nümayəndələri tək Azərbaycanla münasibətlərdə deyil, digər ölkələrlə münasibətlərdə də çox sərt ifadələr işlədirlər. Amma real işə gələndə çox yumşaq davranırlar. Bu, Güney Qafqazdakı əməkdaşlıq, istiqrar məsələsində də münasibətləri bu cürdür. Burada əlbəttə ki, daha çox pay almaq da var. Eyni zamanda mən də varam deməkdir. İran İslam Cumhuriyyəti rəhbərliyi bu gedişatdan narahatdır. Müharibənin Azərbaycanın xeyrinə yarımçıq da olsa, dayandırılmış da olsa, bugünkü səviyyədə dondurulmuş da olsa, bu gedişatdan narahatdır. Çünki Azərbaycan tək psixolojik olaraq deyil, eyni zamanda əskəri olaraq, siyasi olaraq da güclənmiş şəkildə çıxdı bu savaşdan. İran bundan narahatdır. İran eyni zamanda özünü strateji müttəfiqi bildiyi Ermənistanın zəifləməsindən narahatdır. Burada bir istiqrarçı, bir ortamın yaranmasından narahatdır. Çünki Azərbaycanla Ermənistan arasında savaşın olmasını İran özünün dövlət maraqlarına uyğun hal hesab edirdi. Həm ticarət baxımından, həm siyasi baxımından. İndi burada bir əməkdaşlıq ortamının yaranmasından narahatdır. Narahat olduğu üçün də mənim düşüncəmə görə bu cür əndazəsiz bəyanatlar verdilər, yersiz təhdidlər edirlər. Bu da təkrar olaraq, altını çizərək deyim, gedişatdan İran rəhbərliyinin narahatçılığının ifadəsidir, əlamətidir.
Nəsib bəy, İran İslam Respublikası deyirsiniz, rəsmilər əndazəsiz bəyanatlar verir. Bu bəyanatların daxili siyasət məsrəfi də varmı?
Əlbəttə, əlbəttə. Mən biraz öncə elə buna işarə etdim. Daxili istehlak üçün bu cür əndazəsiz bəyanatlar verilir. Bu da həm bu İrandakı o türkçülüyə gözdağı vermək üçün. Yəni, baxın, Azərbaycan Respublikasının sərhədlərində, Arazın cənubunda bir təlimlərə başlaması, sonra kütləvi həbslərin keçirilməsi. Bu nədir? Bu, eyni zamanda İrandakı Türk hərəkatından narahatçılığı ifadəsidir. Və bu hərəkətlərinlə bu gedişatı durdurmağa cəhd edirlər. Amma İran İslam Respublikasının iradəsi xaricində gedən bir gedişat var və onu durdurmaq məncə İranın gücü yetməz. Yəni bu nədir? Burada böyük oyunçular var və milli iradəsini ortaya qoymuş bir Azərbaycan Cumhuriyyəti var.